Top Albania Radio at the movies.
This is Sparta!
Say hello to my little friend!
Filmat më të rinj. Filmat kult.
You want a chocolate?
I want a chocolate.
Frankly, my dear, I don't give it.
Informacionet e fundit nga kinematografia.
Kujtë. Why are you so serious?
At the movies, për fansat e kinemas.
I'll be back.
Personazhet e preferuar.
Filmat që bën historin.
My mama always said life was like a box of chocolates.
Top Albania Radio at the movies.
Më mirë një film është shpreha që do ju shpëtoj sa herë që nuk keni plane të tjera të rëndësishme me njerëzit tuaj të dashur. Mirë se vini në The Movies. Kryefjale e këtij programi është kinematografia dhe gjithçka e rrethon atë, siç e keni kuptuar, besoj, si çdo të premte. Faleminderit Cineplex, partneri ynë i kahershëm me të cilin vijojmë këtë rrugtim bashkë me premierat që ne sjellim bashkë me Cineplex çdo javë. Dy të tilla janë sot. Do të jeni me mua Edin në mikrofon dhe DJ Ankloe në pultin e transmetimit. Edea, kolegja ime e të premteve, ka rënë pre këtyre virozave të stinës dhe i urojmë shërim të shpejt. Shpresojmë që të premten e ardhshme do ta kemi këtu. Sigurisht, At The Movies vjen edhe me kolonat zanore të filmave tuaj të preferuar. Sot do të flasim për të rejat e kinematografisë. Është një javë në fakt e mbushur me informacione dhe me të reja, dhe bashk do t'i zbulojmë deri në orën 20. Rikthehemi në program tani për të folur për dy filma të rinj që Cineplex ka sjellë si premier. I pari titullohet Fly Me to the Moon. Ndjekim pak trailerin. Kur plani A ka rrezik të dështoj,
public support for the moon mission is rock bottom.
Every day something is breaking.
Në loj plani B.
And we're dead again.
Yeah, we're blowing up.
Channing Tatum dhe Scarlett Johansson në
I know a lot more about the moon than I know about you.
Fly Me to the Moon.
I think we should have gotten Kubrick.
Në Cineplex Tag dhe QTU.
Një super komedi romantike është Fly Me to the Moon, aq më tepër kur kemi dy aktorë si Scarlett Johansson dhe Channing Tatum. Në fakt, filmi flet për misionin e famshëm Apollo 11 të uljes në Hën, dhe shkëndija dashurie lindin midis shefes së marketingut të NASA-s, në këtë rast Johansson, dhe një zyrtari po të NASA-s që luhet nga Channing Tatum. Misioni Apollo 11 dështoi dhe në fakt shtëpia e bardh alarmohet nga kjo gjë dhe urdhëron që të organizohet një ulje e rreme në Hën si një plan rezerv, që të paktën, le të themi, populli amerikan, por edhe fuqitë e tjera si Rusia, të besojnë që në fakt Amerika arriti të bëjë një ulje të suksesshme në Hën. Duke përgatitur këtë ulje të rreme, gjithçka fillon edhe lind pikërisht një romans mes dy zyrtarëve të NASA-s. Me skena shumë interesante, trailerit të bën shumë të përqeshur, po ka edhe skena të mërsisht romantike. Në fakt, ata që e kanë parë filmin, po flasë për kritikët, edhe pse filmi ka vetëm pak orë që është publikuar, e kanë quajtur atë komik, pasionant dhe absurd deri diku, sepse ndoshta gjërat që bëjmë për dashurin ndonjëherë janë edhe mjaft absurde. Kjo është premiera e parë që kam bërritur në Cineplex. Për të kaluar tani tek diçka e frikshme që titullohet Something in the Water.
Shijoni notin në ujrat e kristalta këtë verë.
Let tension drop away.
Por, bëni kujdes. Mos shikoni poshtë.
This is Sean.
There's no signal.
Slow down. Stop the boat.
Something in the Water. Në Cineplex Tag dhe QTU.
Diçka në ujë, nëse do ta përkthenim në shqip dhe ju besoj e kuptoni se për çfarë bëhet fjalë, çfarë tjetër mund të ketë rrezikshme në ujë përveç disa peshkaqenve. Mund të ketë edhe shumë gjëra të tjera sepse vetëm një pjesë e vogël e oqeaneve është zbuluar, megjithatë ajo çfarë dim deri tani të paktën si më të frikshme kemi peshkaqenët dhe piranjat deri diku. Filmi flet për një grup shoqesh, janë vajza të dëshuruara që në fakt po kënaqen në një fest beqarie, le të themi, sepse po organizohet një martesë ëndrash, e cila në pak minuta transformohet në makthin më të madh të jetës së tyre. Për ata që e kanë fobi ujin, është një film mjaft i frikshëm, aq më tepër që jemi në këtë sezon verë ku në fundjavë të gjithë i drejtohemi bregdetit. Megjithatë, ju mos u panikosni sa herë që shkoni pak më thellë në ujë. Mendojmë që asnjë gjë e keqe nuk do t'ju ndodhë dhe kuptoni që këto skena janë vetëm një film, por nëse ju pëlqen pak adrenalina edhe pak horrori, Something in the Water është vërtet diçka spektakolare që është një frikë që ju vjen tërësisht nga mendja sepse ndoshta ju nuk shikoni asnjë skenë horrori, por po ta shikoni këtë film, lufta psikologjike është shumë e madhe. Janë këto premierat më të reja që Cineplex ka sjell për publikun, Fly Me to the Moon dhe Something in the Water. Pas pak do ju flas edhe për filmat e verës që janë pak më vonë në Cineplex. Ka vetëm pak orë, dua të them rreth 3 orë që Marvel Entertainment ka publikuar trailerin e parë për Captain America Brave New World. Është filmi më i ri Marvel dhe i Captain America ku në fakt vjen me një të re shumë interesante pasi Harrison Ford bën debutimin e tij në filmat e Marvel. Ai në fakt në Brave New World luan rolin e generalit Ross, i cili dëshiron që ta ketë Captain America në ushtri pasi ai është zgjedhur president. Duket se ky film do të jetë një ndër më të suksesshmit e Marvel sepse në vetëm pak minuta që është publikuar mori mbi 1 milion shikime dhe un po e shikoj tani në kohë reale që në 3 orë ka mbërritur rreth 3.200.000 klikime. Ky film pritet të vinë në kinema në 14 shkurt 2025, duke se është zgjedhur dita e të dashuruarve për premierën e Captain America Brave New World. Megjithatë, ajo çka ka elektrizuar, nëse mund ta quajmë kështu, fansat është pjesëmarrja e Harrison Ford. Megjithatë, në film luajnë edhe një sër aktorësh të tjerë dhe prurje të reja në fakt si Anthony Mackie, Harrison Ford, Seth Rollins, Sebastian Stan, Liv Tyler, një aktore shumë e mirë që mua më pëlqen shumë, Kraj Giancarlo Esposito, Deni Ramirez, Tim Nelson e shumë aktor të tjerë. Kështu që për të gjithë ju që ju kishin munguar superheroinjt e Marvel, Captain America Brave New World do të vijë ditën e të dashuruarve me 14 shkurt 2025. Shkëputemi për t'ju folur për një tjetër film i cili pritet të vijë dhe ka dalë traileri që ju e doni shumë. Good tonight, na rikthen në At The Movies. Ju përshëndesim të gjithëve ju që po na ndiqni në Top Albania Radio, mbas jeni nisur drejt bregdetit, mbas e po ktheheni nga puna, mbas e ndodheni në trafik, se këto kohë vërtet që kemi padur probleme, sigurisht sa herë vjen sezoni veror, stresi shtohet edhe në trafik. Megjithatë, ne këtu jemi deri në orën 20 për të folur për filmat. Një film i ri, një film kult, vazhdimi një filmi kult më sakt, trailerit të cilit u publikua vetëm para pak ditësh, është Gladiator 2, është vazhdimi i filmit kult të Ridley Scott. Në fakt, vjen plot 20 vjet më vonë në ekranin e kinemas, historia e betejave të gjakshme për pushtet, intrigave dhe hakmarjes të vendosura në Romën e lashtë. U prezantua trailer i parë para pak ditësh, historia ndjek Lucius, luajtur nga Paul Mescal, është nipi Commodus, luajtur nga Joaquin Phoenix dhe nipi i Marcus Aurelius, i cili detyrohet të hyjë në Koloseum dhe të luftojë për jetën dhe nderin e tij. Përveç Mezcal, në film luan edhe aktori im i preferuar Pedro Pascal, si dhe Denzel Washington, Krakoni Nielsen, Joseph Quinn e të tjerë. Në fakt, Paul Mezcal ka deklaruar se është në stres për rolin e tij në këtë produksion, pasi është filmi më i madh në të cilin ka luajtur. Të luash në Gladiatori është një peshë e madhe pa diskutim, por është edhe një peshë e madhe për të arritur po aq fuqishëm edhe po aq bukur sa Gladiatori i parë. Megjithatë, nga traileri duket se vërtet ka ndryshuar shumë, ka më shumë efekte speciale dhe shumë gjëra të tjera, të cilat normalisht teknologjia ka ndikuar. Megjithatë, subjekti i filmit është përpjekur që të mbetet i njëjti. Aktorët sigurisht janë të rinj, megjithatë janë përshtatur shumë në karakteret e Romës së Lashtë. Filmi pritet të publikohet më 15 nëntor të këtij viti dhe në fakt është një ndër filmat më të shumë pritur të vitit. Besoj të gjithë ne nuk ka ngelur njëri pa par Gladiatorin. Me gjitha të edhe mund të ketë ngelur, po nëse nuk e keni par, dijeni se mund t'ju them tani t'ju vi turp, kështu që mbase për para se t'vi Gladiator 2-shi keni ko për t'a par njëshin, për t'kryuar historin tuaj në mëndje të plot. Kështu që ne me Zipo e presim Gladiator 2-shin më 15 nëntor 2024, sigurisht në ekranin e madh të Cineplex. Deri atëherë kemi kohë, po gjithsesi filmat me luftë edhe të kësaj natyre janë të adhurueshëm. Earth, Wind and Fire na rikthen në këtë pjesë të dytë të The Movies, nëse mund të quajmë kështu, sepse bashkë jemi deri në orën 20 në nisje të programit. Ju fola për dy premierat që Cineplex ka sjell tashmë, Fly Me to the Moon dhe Something in the Water, një komedi romantike dhe një horror me peshkaqen mjaft i frikshëm. Këta dy premiera kanë bërritur tashmë dhe mund t'i shikoni në oraret e Cineplex, krahas premierave të tjera që aktualisht janë duke u shfaqur dhe filmave të tjerë të programit mjaft të ngjeshur të Cineplex, ku mund t'i shikoni edhe duke shkarkuar aplikacionin Cineplex AL për të parë oraret, filmat, për të zënë karriget, edhe për të planifikuar gjithë daljen tuaj për në kinema, dhe mjafton të shkoni vetëm të merë një kokoshkat në Cineplex edhe të uleni për të parë filmin tuaj të preferuar. Këto janë gjërat aktuale që kemi tani, por ju thash që vera do t'jetë gjatë dhe e mbushur plot në Cineplex. Do t'ju flas tani për tre filma të cilat pritet të vinë për gjatë korrikut dhe gushtit. I pari titullohet Maxine dhe bën fjalë për Hollywoodin e viteve 1980, ku aktores së filmave erotik me ëndra për kineman e madhe, Maxine Minks, më në fund i jepet mundësia. Por ndërsa një vrasës misterios ju vihet pas aktorëve të Hollywoodit, një vajzë të gjaku kërcënon të zbuloj të kaluarën e ligë të Maxine-s. Filmi në fakt publikohet më 18 korrik, është i zhanerit horror thriller dhe është pjesë e trilogjisë Horror Pearl the X. Maxine risjell në ekranin e madh aktoren Mia Goth dhe përfundon trilogjinë e regjisorit T.I. West. Ky është njëri ndër filmat që pritet të vijë këtë verë. Një tjetër, akoma më i rëndësishëm, që premierën e ka me 25 korrik, është Deadpool dhe Wolverine, aksion, komedi, fantashkencë, një mrekulli ky film, ku bashkon Wolverine, i cili është duke u rikuperuar kur përplaset me Deadpool. Ata bashkohen për të mposhtur një armik të përbashkët. Duhet thënë se Deadpool dhe Wolverine është filmi më i shumë pritur i verës, sjell bashk antiheroin e preferuar të publikut, Deadpool, që luhet nga Ryan Reynolds, dhe shokun e tij të ngushtë në film Wolverine nga Hugh Jackman, mungesën e të cilit e kemi ndier mjaft këto vitet e fundit në kinema. Ndonse filmat e mëparshëm Deadpool kanë patur shumë referenca për personazhin e Wolverine, Deadpool dhe Wolverine është filmi i parë ku personazhet takohen në realitet. Traileri është i jashtëzakonshëm, një ndër trailerat më të klikuar në historinë e kinematografisë dhe dy herojt mezi priten për publikun e madh. Një tjetër film është It Ends With Us, që publikohet më 8 gusht, i zhanerit dram-romance. Adaptuar nga libri autores bestseller Colleen Hoover, It Ends With Us tregon historinë e Lily, që luhet nga Blake Lively, dhe lidhje së saj me Kyle nga Justin Baldoni. Lidhje e tyre duket perfekte nga jashtë, por Lily kupton se Kyle nuk është ai që duket. Një histori që e kemi dëgjuar jo pak herë në fakt, ku dy të dashuruar zbulojnë gjëra shumë të papritura edhe shumë të paimagjinuara për njëri tjetrin në një moment të dytë, sepse fillimi është gjithmonë i ëmbël, fillimi është gjithmonë i bukur, por kur njohim gjëra të tjera nga partneri apo partnerja, padyshim që vështirësohen gjërat dhe nëse ju e kaloni këtë stan, do të thotë që dashuria ekziston vërtet. Këto janë edhe tre filma të tjerë që ne i presim për gjetë korrikut në Cineplex, krahas dy premierave që tashmë kanë bërritur. Megjithatë, nuk janë vetëm këta të tre, po këta të tre filma vijnë më së afërmi. Kjo javë që po lëm brapa vërtet ka qenë mbushur me të reja nga kinematografia. Ju fola për trailerin e Gladiator 2-shit, ju fola gjithashtu për Captain America Brave New World, i cili gjithashtu do të vi në vitin e ardhshëm, por trailer ju publikua sot, madje vetëm para pak orësh. Ndërsa tani do t'jap një lajm të mirë për të gjithë fanatikët e filmit ikonik The Devil Wears Prada, i cili me sa duket do të rikthehet sërish pas plot 18 vitesh me castin original. Është vazhdimi i filmit ikonik The Devil Wears Prada, duke u punuar në Disney pothuajse 18 vjet nga filmi i parë. Vazhdimi i filmit do të realizohet me castin ikonik dhe do të punohet nga skenaristja e njëjtë, Ellen Brosh McKenna. Ndonëse casti original i aktorëve ende nuk është konfirmuar, ka zëra se do të rikthehen në rolet e tyre Meryl Streep dhe Emily Blunt. Historia e vazhdimit të filmit do pasqyrojë kryeredaktoren Miranda Priestlin nga Meryl Streep që luhet dhe karrierën e saj në ditët e sotme, duke qenë se botimi tradicional i revistave është në rënje. Dhe më pëlqen kjo gjë që kanë kapur në fakt realitetin çfarë po ndodh me ditët e sotme kur revistat, gazetat po lexohen gjithnjë më pak për shkak se gjithçka është online. A është kjo një gjë e mirë? Sigurisht që për mendimin tim jo. Asgjë nuk ta jep ndjesinë e të lexuarit një reviste, e të shfletuarit një gazetë. Janë ndjesi që në fakt i kemi përjetuar vetëm me prekje dhe duke e bler atë gazetën në mëngjes apo atë revistën në fundjavë apo kur kishte numrin e radhës që do të dilte. Megjithatë, gjërat online kanë sjellë gjëra të mira, po jo gjithmonë. Nuk dihet nëse Anne Hathaway do të rikthehet në rolin e Andreas dhe nëse gjithashtu do të rikthehen aktorët e tjerë të roleve dytësore në filmin e parë, ndërsa nuk kemi ende një datë konkrete se kur The Devil Wears Prada 2 do të vi për publikun. Rikthehemi në At The Movies, në programin tuaj të dashur të filmave dhe kinematografisë, po flasim për të rejat më të fundit nga boda e filmit, por gjithashtu sollëm tek ju edhe premierat më të reja të Cineplex. Do të flasim tani për Brad Pitt, i cili është angazhuar në një film të ri i cili pritet të publikohet vitin e ardhshëm, më sakt më 27 qershor të vitit 2025. Titulli i filmit është F1 apo F1. Për të gjitha dhuruesit e kanë kuptuar tashmë që bëhet fjalë për Formula 1. Është një prodhim i Apple Studios dhe një film i shumë pritur i Brad Pitt. Në fakt, duket se veç aktorit të njohur, në film bëjmë pjesë edhe emra të tjerë, po kaq të rëndësishëm si Javier Bardem, Kerry Condon, Tobias Menzies, Sara Niles, Kim Bodnia dhe Samson Kayo. Posteri i publikuar shfaq aktorin e njohur me helmetën e tij gati për të dalë në pistë. Dhe ne kuptojmë që bëhet fjalë për një film i cili flet për një pilot të garave Formula 1 dhe për gjithë botën e këtij sporti me gjithë të panjohurat e tij. Filmi në fakt është xhiruar gjatë fundjavave reale të çmimit të madh, duke shtuar vërtetësinë dhe duke përfshirë titanët e vërtet të sportit, sepse filmi ka bashkëpunuar edhe me ekipet që punojnë në Formula 1, përfshirë Jerry Bruckheimer, Chad Oman dhe 7 herë kampionin e Formula 1 Lewis Hamilton. Vlen të theksohet se ky projekt ka ribashkuar regjisorin e Top Gun Maverick Joseph Kosinski, skenaristin Aaron Kruger dhe producentin Jerry Bruckheimer. Lajmi u bë i ditur pasi Brad Pitt mori pjesë në çmimin e madh të Britanisë për të dytën vit radhazi, madje këtë herë duke marr pjesë në një garë në Silverstone në Northampton të Anglisë. Pitt dhe aktori tjetër Damson Idris u fotografuan për herë të parë duke filmuar skena në çmimin e madh të Britanisë vitin e kaluar, ndërsa mori pjesë edhe këtë vit, ku duket se kanë qenë skenat përfundimtare për filmin, i cili pritet të publikohet më 27 qershor 2025. Nuk na e kishte shkuar mendja që Brad Pitt mund të bënte një film për Formula 1, apo nuk na kishte vajtur mendja që mund ta shikonim Brad Pitt me një helmet në kokë si një pilot i garave të shpejta të Formula 1. Megjithatë, kinematografia të surprizon çdo herë dhe në fakt mendohet që do të jetë një ndër filmat më të rëndësishëm edhe një punë shumë e mirë e bërë si pilot i garave të Formula 1 nga Brad Pitt. Rikthehemi në program për të folur për një ngjarje të disa kohëve më parë e cila na shokoi të gjithëve. Në fakt ishte ngjarja që i ndodhi aktorit i njohur amerikan Alec Baldwin, i cili vrau nga pakujdesia gjatë xhirimeve të filmit Rust, njërën prej producenteve të filmit. Në fakt ishte drejtoresha e fotografisë Harina Hutchins. Ishte një sken ku në fakt supozoi që Alec Baldwin të kishte një armë false dhe duhet të shtinte mbi një person, dhe në fakt rezultoi që arma kishte fishek të vërtet, disa prej të cilëve qelluan drejtoreshën e fotografisë Harina Hutchins. Duket se gjyqi për aktorin Alec Baldwin është planifikuar të fillojë javën e ardhshme, megjithse nuk dihet ende nëse Baldwin do të dëshmojë. Aktori në fakt, i cili ka qenë i lirë në pritje të gjyqit, nuk mund të pijë alkol apo të posedoj armë zjarri, dhe nëse shpallet fajtor për vrasjen e Harisa Hutchins, ai do të përballet me 18 muaj burg. Gjithashtu ka patur disa seanca paraprake, por provat e pranueshme nuk kanë qenë të bindshme për një vendim përfundimtar mbi aktorin. Baldwin vet ka deklaruar se është i pafajshëm dhe ka thënë se nuk e ka tërhequr këmbëzën teksa po praktikonte armën gjatë provave kur vrau drejtoreshën Harina Hutchins dhe plagosi në fakt edhe një person tjetër. Megjithatë, prokurorët argumentuan se Baldwin ignoroi standardet e sigurisë në lidhje me përdorimin e armëve të zjarrit në set. Padyshim që duhet ketë një ekip sigurie që merret me armët e zjarrit. Janë të shumtë filmat në të cilat përdoren armë zjarri dhe padyshim që duhet të ketë një kujdes më të madh, më të shtuar, sepse kjo nuk është hera e parë që një tragjedi ka ndodhur në një film për shkak të përdorimit të armëve, të cilat supozohet të ishin provë dhe më vonë kanë rezultuar të vërteta. Albana Ruçi, sa po kam vërritur këtu në studion time dhe të sajën pak minuta më vonë me Lancho. Albana, mirë se erdhe, e dashur.
Mirë se të gjeta. E bash tre herorën, se mendova mos po jep lajme.
Kemi ndryuar rolet sot, lajmet janë gjithashtu, po vetëm pak minuta më vonë. Po mendoja çfarë të pyes, ja, dhe mendova të të pyes pak duke ju referuar edhe dy premierave të Cineplexit, në çfarë mundi je tani për të parë një film komedi romantike apo një film horror? Kemi një komedi romantike.
Mua më pëlqen horrori. Kam parë në aq pak filma sa kam parë në jetë, një pjesë të mirë të tyre janë filmat horror. Megjithatë, sepse dua t'i testoj vetes dhe t'i provoj të tjerëve që jam trime e madhe, prandaj shikoj horrorët, por pastaj kthehen në shije. Por në këtë periudhë me këtë vap, mendoj se të gjithë duhet të shohin filma komedi, sepse jemi pa nerva, nuk durojmë dot askënd, as veten tonë, kështu që të paktën të qeshim.
Kjo është e vërtetë, ne gjithmonë në këtë sezon zgjedhim të shikojmë filma me limonadë, si quhen, që të mos e ngarkojmë shumë trurin me shumë akull që të na freskojnë, sidomos në këto temperatura ekstreme që na kanë shoqëruar gjatë këtyre ditëve të fundit që kanë qenë vërtet të frikshme. Pas pak do jesh me Lancho, ti do të jesh ajo qershia në koktejlin e darkës përpara se e premtja të fillojë.
Shumë shije si gjithmonë, shumë muzikë e mirë dhe patjetër një varietet i madh, por mbi të gjitha edhe shumë përzgjedhje muzikore nga produksionet më të fundit botërore.
Mirë, pas pak do të jemi me edicionin informativ të orës 20 dhe direkt Albana me ju, ndërsa me The Movies do jemi sërish të premten që vjen. Kalofshi bukur e mirë të qofshi.